Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 12 сентябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлык дулкундарында отна вакыйгаларына күзөтүү. Мусульманнар кызуу ураза күннөрүн нишик уздура. Барс медиа яш эстрада һәм юмор осталарын излей. Түркиядә су басулар 30-дан артык кишинин гомерин үздү. Уя исемле Сибир татар авылы халкынын күн күрүше. Татар мусульманнар интернетте койда аралаша ала. Кадерле тыңлаучылар, хәзер Алсу Кормаш Азатлык радиосында бу атнада яңгыраган кайбер темаларга күз салып үтә.
Якшәмбе көнне Казан Ефәк юлы машина узышында катнашучыларны озатып калды. Дүшәмбе 80-ләп машина җайыкка юл тотты. Бу көнне алар Оренбург өлкәсе аша узды.
Спортчыларны аэропортта милли ризыклар белән 3 милли үзәктә каршы алды. Бугрыслан татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәмзә Газизов бу чарага бик җитди караган. Өстәлдә нинди генә татар халык ашлары юк иде монда. Өстәвенә яшин ансамбле башкаруында көне буе татар җырлары яңгырап торды. Автоузырчыларга бигрәк тә камыр ашлары ошады, диде Хәмзә Газизов.
Башка халыклары да иностранцы да күрсеннәр, ничек без монда яшибез, татар халкы бар.
Оренбург шәлләре йомшак, кызлар бәйләсен мәле. Оренбург силләге, силләгендә җилләге, тәмне уйлап яна икән, аның ярсу йөрәге. Нусын инде.
Татар дөньясында бу атнада экстремизмдә Шираттагы бер гаепләү шау-шу тудырды. Быелның май аенда Шаулы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов интернетта 6 язма таратканы өчен 1 ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителде. Хәзер Шират татар иҗтимагый үзәге идарәсендә укылып расланган язмаларга җитте. Шушы язмаларны мәхкәмә экстремистик дип таныды һәм аларны таратуны теләде. Бу атнада дөньяны тетрәткән ике террор һөҗүме искә алынды. 11 сентябрь Америкада булган һөҗүмнәргә 8 ел тулды. Русиядә 300-дән артык кешенең гомерен өзеп, илдәге сәяси вазгыятьне бик нык үзгәрткән йортлар шартлатуларга 10 ел. Хакимият бу шартлатулар өчен чечен гысянчыларын гаепләде. Шартлатулардан соң күп тә үтмәстән икенче чечен сугышы башланды. Шул ук вакытта бу шартлауларны Владимир Путинны хакимияткә китерү планының бер өлеше буларак Русия махсус хезмәтләре оештырган диюшләр дә бар. Андый фикер әйтүчеләрнең кайберләре инде бүген исән түгел, ә ул шартлатуларны оештыручылар әле дә билгесез булып кала. 10 ел элек Россия шәһәрләрендә булган шартлаулар турында американ журналисты Скотт Андерсон күләмле мәкалә язды. Владимир Путин хакимияткә шикле күтәрелү дип аталган бу мәкаләдә шартлауның рәсми аңлатмасы шик астына алына. Мәкаләнең инглиз телендәге өлгесе GQ журналында дөнья күрде, ә менә журналның урыс теле версиясендә нәшрият мәкаләне бастырмаска карар итте. Нәтиҗәдә бу язма интернетта күп санлы блогларда пайда булды. Азатлык радиосы Скотт Андерсонга берничә сорау белән мөрәҗәгать итте.
Ни өчен американ нәшрияты бу мәкаләне Русиядә чыга торган журналында бастырмаска булган? Баш мөхәррир я нәшрият вәкилләре сезгә моны берәр ничек аңлаттымы дигән сорауга Скотт Андерсон:
No, they didn't. I don't want to speak for them, but it seemed like a combination of.
Юк, аңлатмадылар. Алар исеменнән сөйлисем килми, ләкин минемчә бу икътисади сәбәп. Алар Русия хөкүмәтенең ихтимал реакциясеннән курыккан. Мәкалә басылса, аларга Русиядә эшләү авырлаша дип уйлаганнар. Цензураның төрле рәвеше була, ди Скотт. Мәкаләнең кайбер өлешләрен төшереп калдыралар, я авторга йомшаграк сөйләргә кушалар. Минем белән алай булмады. Цензураның тагын бер төре бар. Мәкаләне күмеп кую. Азрак кеше укысын өчен. Ләкин бу тискәре нәтиҗә китерде, ди Скотт. Аның мәкаләсе белән кызыксыну арткан. Интернетта берничә сәхифә блокларда аның инглиз һәм урыс теленә тәрҗемә ителгән өлгеләре дөнья күргән. Бу яктан караганда, мин мәкаләнең басылмауына хәтта куанам, чөнки хәзер аны күбрәк кеше укыячак, ди Скотт Андерсон.
Т Түркияның Истанбул қаласына 2 күн ішіндә 90 миллион долларлық зиян келді. 8-9 сентябр күннәрендә яуған яңғырлар нәтижесінде Истанбул һәм Түркияның дөнья көнбатышындағы Текердах вилаятын су басты. 30-лап кеше батып өлді, меңләгән кеше йортсыз қалды. 2 күндә Истанбулда ярты йыллық яңғыр яуды. Мусульманнарның изге ураза айының соңғы атнасы башлана. Татар башқұрт дөньясында ифтар ашлары, хәйрия шаралары дәвам итә. Кемдер исә бу атнада могҗиза көтте.
09-09. Мен алса, мин моңа бик гади генә әйтеп карыйм. Ондый-мондый булышыр, кемгәдер ярдәм итәр, кемгәдер начарлык китәр дип ышанмыйм.
Мин андый әйберләргә ышанмаска тырышам инде. Минем тормышымда 9-нчы число бер нәрсә дә бирмәгән.
9-нчы сентябрь, 2009 ел. Нормально торабыз. Өч төрле сифрларда наоборот, яшьләр язылышалар, туйлар ясарга тырышалар, куркыта торган түгел, бик мактаулы бай.
Шатландыра әлбәттә. Карагыз, шундый матур, ямьле көн, кояш балкый.
Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресыбыз azatlik.org.
Төркиядә бу атнадагы су басулар 30-дан артык кешенең гомерен үзде. Корбаннарның кимендә 24-е илнең иң зур шәһәре һәм икътисади үзәге Истанбулда. Илдә су басудан соң чистарту эшләре башланды. Әмма бу эшләргә тагын да каты яңгырлар явып кымачаулый. Яңгырлар нәтиҗәсендә су басуларга тиешсез урыннарда рөхсәтсез төзелгән биналар сәбәп булган диелә. Йөзләрчә йортка зыян килде яки җимерелде. Төркияне Греция һәм Болгарстан белән тоташтыручы берничә юлда киселде. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Bu hələkətnin kiləçəgi aldanıq bilgili bulsa da, tiyişli çağrılar körülməgənə üçün maddi həm mağınəvi yugaltılar da zor buldu. Televiziyalar avtobus, yük maşinası üstlərində, bina tübələrində, ya ki ağaç talları bilən türlü qalqılıqlarqa sıyıngan kişilərinin dəhşətli xallərin, alarının qaybirlərinin nindi primitiv usullar bilən qıtkarılırqa tırışılıvın, Турыдан туры тапшулар белән сәгатьләр буенча күрсәттләр. Истанбул шәһәренең Азия белән Европа өлешен тоташтырган ике ана артерия бар. Шулардан Тем дип аталганында Яшелкәй очкычлар мәйданына 3-4 километр юл калган өлеше су астында калды. Су ташкыны шул хәтле кечте булды ки, чит илләрдән йөк китергән зур-зур йөк машиналары, автобуслар һәм кечерәк машиналар су өстендә изә башладылар. Төнне сәгать 4-5-ләрдә башлаган катты явым ташкыннарга сәбәп булды. 2:50-дә халыкара йөк машиналары гаражында ондан артык шоферның мәйете чыгарылды. Су 2 метрдан артыграк күтәрелгән. Селим Паша, Чаталджа, Сарай һәм Силивре су астында калды. Мармара диңгезендә яр буендагы язлык өйләрне су басты. Автомашиналарны ташкын диңгезгә эстерәде. Юллар, күперләр җимерелде. Иген кырлары харап булды. Бу фаҗиганың фоторәсемләре газет битләрен тутырды. Türkiye Meteorologiya Jitakçiligi katı yağımlarının bulacağın, bunun için tiyişli çağrılarının kürelirge tiyişligin niçe mertebeler anons itse de, cevaplı organlarının biri de buna kulak salmagan bulu anlaşıldı. Şuşa taşkın heleketinden sın cevaplar kıtsız bildiriler yasağı bilen çeklendiler. Premier Erdoğan taşkın bulgan cirlerge urnaşkanlarını kayıpladı. İnişinin üçe katı buldu, dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reisi Topbaş, bunun cevaplısı kişiler üzleri digen bir fikir etti. İstanbul Valisi Güler ise, mecbur bulmaganlar yağımlı havalarda yolga çıkmasınlar deyip tagı da zirekrek bir karar bildirdi. Bir jurnalistin talavlar başlandı digen sözüne, yok andinerse deyip şuşu jurnalistine söktü. Әшулық минутта юлға чәчілген түрлі жиһаз һәм әйберләрне өстіреп алып кеткенләрне телевизиялар көрсәтіп тұрдылар. Бір сәкен ісі полицияның талаучылардан 60 кішіні күз сағасына алуы білдірілді. Sivil çetekçilik tek bulduksız bulunguna tügel, cevaplılıkını üz üstüne alırga tilemevinde kürsetti. Yarı baytak harbi buralak, kutkarı operasyalarına katlaşıp, ölüm korkunucu aslına kalgan baytak kişini kutkardılar. Bu helaketinin tüp sebebi ise İstanbul'daki baytak iniş hem yılganın üstlerinin yapılıp, yolları kesilip, alanın kıyında yeşevlikler tüzü için ruhsat birilivi bulsa, şehirdeki 60%'dan artıgırak binalarının ise ruhsatsız salıngan buluğu. İniş hem yılgalar yapılgan buluğu sebeple katı yağın bulganda su taşa hem tire yakını cimre. Devlet hem şehirler bilen idare etken siyasetçilerin tüp kaygısı ise saylarlarda tavuş alı bulganlıktan, küp köç hem akça talep etken mundi proyeklerini kulak artına salalar. Premier halıkka, jurnalistlerga açılanırga bile. Ama mundi bir heleket bulmasın için çara kürü meselesinde bik ekren hareketi de. Misalge, 1999 yılgı cır titre heleketine 10 yıl tuldu, lakin tiyişli çaralar eli de görülüp bitmedi. İstanbul'daki su taşuğu heleketi, İstanbul Sevda Uyuşması Cidakçısı Dr. Murat Karayalçın'ın farazına göre 80-90 milyon dolarlık ziyan getirdi. Katı yavumlar bu atna azagında da devam edecek. Kimbatış bilen Urta Karadeniz'de su taşkınları kitle. Şulayuk adna azagında İstanbul'da keçli hem katı yağınlar bulacağı meteorologiya tarafından bildirildi. Her ay sayın minglegen kişinin İstanbul'a küçüğü ve İstanbul'da problemalarını her yıl sayın arttıra. Sıngı ikikinde 10 askerinin PKK bilen berilişlerde helak buluğu, hem Türkiye Statistika Uyuşması'nın Türk ekonomikasının birinci üç ayda 14, ikinci üç ayda ise 7% artka gittiğini bildirdi. Hükümetke bu atnada başka arımlar buldu. Citekçiliknin açığı da şuna beylidir ahresi. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Min azatlıkını kısa dokunlarda izlep oturam.
İnternet aşam da azatlık.org sahifesini ondan da tınla bula.
Min azatlıkını kongilim bile tınlayım.
Kısa dokunlarda, internette hem yerşinde Azatlık Radyosu'nu tınlağız.
Ramazan ayının 3 atnası tamamlandı. Bu ay rahmet, mağrifet, sabırlık ayı. İndi kalendarda köz jetuvine, mekteplerde okullar başlanuğa qaramastan künler issi buldu. 16 saat boyu rizıktan sudan tıyılıp duru, ğibadat kılu müslümanlarga bik ağır bulmağan mı? Xabarşibiz Hamida Gayfullina İjavnın Jamiq Mescidinde müslümanlardan Ramazan ayının farız bulgan faziletlerin neşik ütevleri bilen kızıksındı.
Кишке жидеден соң мәшеткә дин кадәшләребез күпләп җыела башлады. Кемдер намаз укый, кемдер китаплары алып белемнәрен арттыра. Әйтергә кирәк, мәшеттә яшьләрнең саны өлкәннәрдән дә күбрәк. Алар янында яш үсмерләр дә һәм кичкенә балаларның да күп булуы күзгә ташланды. Ислам диненең фарыз гамәле Рамазан аенда ураза тотарга, һәр мөселман кешесе моны үтәргә тиеш, дип башлады сүзен Рәис абый Зинатуллин.
Һәр бер кешегә ул менә кешедән займы акчасын аласың кемик түләргә кирәк. Бу безгә мәҗбүри уразаны тотарга. Аның бер нинди кыйынлыгы да юк. 17 сәгать Аллаһу Таала бирә, тазалык, саулык тоткан кешегә бер инде кыйынлыгы юк аның.
81 яшьлек Ахнаф абый Хаҗи Әхмәтов исән сау Рамазан аен каршы алуына сөенә. Соңгы берничә дистә елда тормыш иптәше белән уразаны калдырмыйча тотарга омтылалар.
Инфаркт та уздырган кеше инде, инфаркт менә әйбәләкә инсульт да була. Болай даруланмыш булмый инде, дару иртән дару, кичтән дару узашканда үзебезгә иртәбез инде әле булай. Әйбәт.
Илгиз абый Зәмилов та ураза тотып таравих намазларына, мәчеткә йөри алуына шатлана. Аныкларының да ислам дине канунларына буйсынып яшәүләренә ышана. Алар инде берничә ел мәчеттә ойыштырылган Коръан окуу бәйгеләрендә катнашалар да икән.
Рамазан айы, сынау айы. Алла Рабыбыз безне зур сынау белән сынау, ачлык белән сынап карый, аңа белгән иманыбызны, аңа белгән мәхәббәтебезне. Аллага шөкер, сынатмый бит тотабыз.
Тәрәвихкә дә һәр көнне киләсез.
Һәр көнне бер көркенә калмыйбыз. Үйлә намазына киләбез, тарихына киләбез, Аллаһка шөкер. Бик шатланып сөйнеш бирәбез. Бик күп җыелабыз.
Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт, быел ифтарлар соң уздырылу сәбәпле, таравих намазларына да мәчеткә килүчеләр саны кимер дип шикләнеп торуларын, әмма дин кардәшләребезнең вакытлары белән исәпләшмичә, җәмәгать белән бергә гыйбадат кылырга омтылуларына сөенечен җиткерде.
Алхамдулиллаһи Роббил аламин. Беренче көннән үк кешеләр күп булды. Ифтар вакытында ничек без шушы җәмәгать мәчетендә 200-250 кешене ифтар кылдырдык, ашаттык, шулай ук буелны да дәвам итәбез. Аның өстенә әле алайгына түгел, Иман нур мәчетендә дә йөзләгән кеше көн саен ифтарга килә. Ягъни сан кимеү түгел, артты. Һәм дә соңгы намазларыбыз, таравих намазларыбыз бик соң булса да, беренче көннәрендә ул 12-нче яртыда гына тамам булган иде. Соңыннан инде көн кыскарып, акрын-акрын 11-гә күчә тамам булуы инде. Бу аңлата безне Ижо шәһәрендәге мусульманнар берлектә, бер җәмәгатьтә һәм киләчәктә дә бу бердәмлекне насыйп итсә иде киләчәктә дә. Таравих намазына килгәндә, күпме яшьләрнең саны күп дип әйтеп, менә ишо алдына карарга кирәк. Ишо алдына машина куярга урын юк. Бу бит инде олы яшьтәге картлар түгел, яшь кешеләр килә рульдә килгән күбесе.
Ахшамга чакырып азан яңгырады. Димәк, кояш байыды. Авыз ачарга да вакыт җитте. Алдан әзерләнеп куелган хөрмә белән дин кардәшләребез авыз ачты. Тоткан уразалары кабул булсын дип дуа кылды. Һәм сафларын тигезләп басып, ахшам намазын укыдылар. Намаздан соң мәчет ашханәсенә ифтарга җыелдылар. Розалия апа Мингалиевага сүз.
Инде күңелле итеп өстәлләр ябылган, ризыклар җитем.
Сәгадәт бану апа Зәйнуллина Рамазан аенда мәчеткә бәйрәмгә килгән кебек йөрибез дип мәчет әһелләренә ифтар ашларын әзерләүчеләргә рәхмәтен җиткерде.
Ел инде менә шушылай мәчетебездә без авыз ачабыз. Шул чаклы күңелле безгә бер ай буенча бу бәйрәм.
Ифтарга көн саен 250-270 дин кадәшебез авыз ачырга җыела. Мәҗлесләрне биредә 9 ел дәвамында уздыралар. Башта ул иганәчеләр ярдәмендә оештырылса, хәзер дин кадәшләребез ширатлашып уздыра ифтар ашларын дип аз сызыклап үтте. Мәҗлесләрне оештыручы Назима ханым Иксанова.
Без бит инде әйтәбез хәзер кризис дип әйтеп, ашларны әзерләү җиңел түгел бит инде. Менә чыгымнар да күп таләп ителә. Ничек килешәсез, карап торабыз, өстәлләр дә мулдан әзерләнгән.
Алхамдулиллаһ, без әле кризис дигән әйберне сизмәдек. Ни өчен дип әйткәндә, ураза айлары башланыр алдыннан бик күп алдан уже кешеләр звонит итә, күп бизнесменнар бик күп ярдәмләрен күрсәттеләр. Менә безнең 30 көнлек ураза тотасы көннәребез, алхамдулиллаһ, капланды. Акчасын алдан биреп, кеше көннәп уже көтеп алалар.
Өстәлләргә ризыклар да мулдан төзелгән. Мөселманнар үз амалларының бер өлешен мохтаҗларга биреп, үзләренә Аллаһ ризалыгын алырга амтыла. Шулай ук төрле сәбәпләр аркасында ураза тота алмаучылар фидия бирергә тиеш. Шуңа да мәҗлес өстәлләре, җиләк җимеш, камыр ашлары, башка шәйтәм тымнарыннан да сыгылып тора. Пешекчеләр дә кунакларны һәр көн төрле ашлар белән сыйлый. Аш-су әзерләүчеләр инде берничә ел сыналган апалар. Биредә шыраклы кешеләрне алмыйлар. Һәр бересе табиблар тикшерүен үткән. Ашларны әзерләүне махсус табиб тикшереп тора. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Омск өлкәсендә татарлар тупланып бирәк яшәгән урыннардан шактый еракта Уя исемле татар авылы бар. 200ләп милләттәшебез яшәгән бу авыл татар дөньясыннан тулысынча диярлек киселгән. Авыл мәктәбендә укыту да рус телендә генә бара. Татар теле акрынлап онытыла. Әмма авыл бик кичкенә булса да бетүгә бармый. Бергә халык читтән тартыла. Уя авылында азатлык хәбәрчесе Сония Мирхалиева булып, андагы халыкның көн күреше белән танышып кайтты.
Омск өлкәсе 33 муниципаль районга бүленгән. Өлкәнең төньягындагы 4 районда Тары, Тевриз, Большеречье һәм Үсешимдә татарлар тупланып яшиләр. Бу районнарның һәрберсендә дә 10-15ләп татар авылы бар. Берничә татар авылы Колосовка, Знаменка һәм Сидельниково районнарында да бар. Дөрес, өлкәнең башка районнарында да татарлар яши, әмма алар сан ягыннан күп түгелләр. Өлкәнең төньяк-көнчыгышында урнашкан һәм үзәктән 378 чакрым ераклыкта булган Сидельниково районында 250ләп кенә татар кешесе бар. Аларның 200гә якыны район үзәгеннән 6 чакрым ераклыкта булган Уя исемле татар авылында яши. Авылда башлангыч мәктәп бар. Анда 5-6 бала белем ала. 5-нче сыныфтан балалар район үзәгенә йөреп укыйлар. Мәктәптә татар теле укытылмый. Балалар туган телләрен бары тик өйләрендә яки урамда гына өйрәнә алалар. Ауылда койшандар, кирпичтен түзелген, яхшы гына клуб булган. Әмма Советлар Берлеге таркалганнан соң, финанслау юк дәрәҗәгә җитү сәбәпле, берничә ел эчендә ул ташландык хәлгә килгән. Ишек тәртәләр куптарып алынган, идән түшәмнәр таланган. Шулай да, авыл бөтенләй клубсыз калмаган. Мәктәп бинасының спортлар залы клуб итеп яраклаштырылган. Анда кайбер мәдәни чаралар да оештырыла. Бәйрәмнәр үткәрәбез, әмма үзебезнең үзешчән сәнгат коллективыбыз юк. Гармунда яки баянда уйный белүчеләр дә юк бездә, ди инде пенсия яшендәге клуб мөдире Хачия Шихова.
У нас мероприятия проводятся, дискотекалар, день пожилых и новогодние праздники.
Татарча булам, русча булам алар.
Курса.
Сезнең татар авылы инде, мы сезге мөмкинме татарча үткәрергә бәйрәмнәрне?
Ну, белмәм, мин, например, татарча сөйләшеп. День пожилых, такие праздники, татарча сөйләем, сөйләгән мин. Курса сөйләмәбез.
Үзегезнең авылыгызда ансамбль кебек бер нәрсә дә юк инде.
Үзебездә художественный самодеятельность юк, гармонистов нету. Даже на гармошке некому играть.
Авылда тормыш бер җайга салынган. Халык үз хуҗалыгы белән көн күрә, хайван асрый, кышкырт үрчетә, бәрәңге утырта, урманнан җиләк җимеш җыя. Җитештергән продукциянең бер өлешен район үзәгенә алып барып сата. Шул акчага яши, балаларын укыта. Тормыш алып бару җиңелдән булмаса да, халык авылдан китми, киресенчә кайтучылар саны артып тора, ди Хашия Шихова.
Үшләрнең подворья мул саклайтылар, но хәзер менш стала. Почти наполовину не сократилось поголовье, не мясо, и надо меньше тату пошлатлар. Трудно, цены шлягали, техника нужна, дорого все привезти, увезти, например, цены подвезти. А холок, мы заработка свек.
Аулдан кителер мы?
Йок, китмейтлер, аулга наоборот, аулга холок килер, если других деревень женятся, замуж выходит, даже девочка замуж выходит, приезжает с мужьями в деревню.
Уя аулында булган, кайбер үзенчәлекләр турында да әйтергә кирәк. Авыл читән белән әйләндереп алынган. Кирү чыгу капкасы бар. Биредә көтү дә көтелми икән. Барлык йорт хайваннары да урман басуларда ирекле йөриләр. Атларны җәй башында җәйлеккә чыгарып җибәрәләр. Кыш башлангач алып кайталар. Сыерларның үз графиклары бар икән. Сау вакыты җиткәч үзләре өйләренә кайта икән. Кабат мәдәни тормышка килгәндә, өлкә үзәгеннән шактый иракта булган һәм татарлар аз яшәгән бу районга Татарстан артистларының концертлар белән килеп чыкканы булмаган. Һәрхәлдә, 82 яшьлек Вәтүт абый Мөхәммәдиев та бу турыда хәтерләми. Өлкәдә эшләүче татар сәнгат коллективлары да бу якларда сирәк булалар. Клуб мөдире Хашия Шихова сүзләренчә, соңгы 30 ел эчендә авылга килгән бердән-бер татар коллективы Бәлчерешче район үзәгенең Болгар эстрада төркеме булган. Уяда яшәүчеләрнең күпчелеге Омскида Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле булуы һәм аның күп кенә татар авылларына концертлар белән барып чыгуы турында ишеткән һәм бу якларга да килеп чыгуына өметләнгән булган. Бел август айында Сидельников районында яшәүче милләттәшләребезнең бу коллектив белән очрашу мөмкинлеге булды. Районга зур концерт программасы белән Умырзая татар башкорт халык ансамбле килеп китте. Ул район үзәгендә һәм Уя авылында яшәүче татарларга үзенең өр-яңа концерт программасын күрсәтте. Бу ансамбль кайчан безнең авылга килеп җитәр икән дип бик көтә идек, ди Рамиапа Тимомеева.
Мин бере дә 30 ел яшәем. Тары районнан килгәнем. Авыл матур, тату халыгы.
Концертка да бөтенегез җыелып килгәнсез.
Күптәннән ждали. Газеталарда менә Муромчыларга килеп китәс, аны штып тырама килли идек.
Тыткәнегез
хакладык. Хакладык. Тәм бик матур. Рәхмәт.
Район үзәге һәм Уя тамашачылары да Умырзая ансамбле сәнгатькәрләрен җылы каршыладылар. Концерт тәмамланганнан соң озак вакыт артистларны сәхнәдән төшермей алкышлап тордылар. Аннан соң озак көттермәгез. Сезне Сидельников районында татарларның көтеп торганын онытмагыз, тагын килегез дип озатып калдылар. Ә Сидельникова район мәдәният йорты директоры Марина Кибис 2010 елны районда Сабантуй бәйрәме үткәрергә җыенулары турында әйтте. Умырзая коллективын әлеге бәйрәмдә катнашырга чакырды.
Как опять возобновить эту традицию проведения Сабантуя. Я думаю, что мы будем сотрудничать.
бәйрәмнең мәдәни программасын әзерләүдә булышсагыз, эшне бергәләп башкарып чыгар идек. Сезнең ярдәмегезгә өметләнәбез, диде Марина Кибез. Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре бәйрәм оештыруда булышлык күрсәтергә вәгъдә бирделәр. Саня Мирхәлеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
World Muslim исемле мусульман иҗтимагый шелтәрендә яңа русча хезмәт пайда булды. Шул ук вакытта мусульманнар, татарлар һәм башкортлар башка шелтәрләрдә дә утыра. Әйтик, шул ук facebook.com яки Русиядә тансык булган vkontakte.ru һәм башкалары. Хәер, татарлар өчен махсус tatarland.ru яки dostlar.ru кебек шелтәрләр дә бар. Кер, рәхәтләнеп аралаш. Тик бер генә проблема бар. Аларның берсе дә татарча эшләми. Аларда татарлар аралашса да, урысча яки башка телдәге төймәләргә басып эшли. Әлеге проблема һәм аңа кайбер чишелешләр турында берәүз тапшыруыннан тыңлагыз. Аны Гамил Нур әзерләде.
Еш кына татар белән башкортка урыс телендә аралашырга махсус иҗтимагый челтәрләргә керергә туры килә. Бу хәтта мусульман челтәрләрендә шикләтеп узмый, анда да аларга урыс, инглиз, төрек яки гараб телендә аралашырга туры килә. Шулай да искәрмәләр дә бар, татар телендә эшләүче порталлар һәм инде хәзер иҗтимагый челтәр дә бар. Татар телле интернетта ничек итеп аралашалар, фикерләшәләр, талашалар һәм аларны карап тоту файдалымы, уңайлымы, җайлымы? Шул сорауга да җавап эзләрбез. Узып киткән атнада татар башкортка һәм мусульманга кызыклы булган челтәрләргә бәйле булган ике хәбәр пайда булды дигәргә була. Беренчесе world-muslim.com дигән иҗтимагый челтәрнең рус телле даирәсе эшли башлады. Аңар шул төрек, гараб һәм инглиз телендә эшлидер. Һәм асылда Россия Федерациясендә яшәүче татарлар һәм башкортлар туган телләре урыс теле яки белем алган телләре урыс теле булу сәбәпле җиңел генә кирип шунда аралашалар. Анда теркәлү бәясе 45 сум булса да, 70 меңгә якын кеше инде теркәлергә өлгергән. Шул вакытта мусульманнар, татарлар һәм башкортлар бушлай ясалучы челтәрләрдә дә бар бит. Әйтик, шул ук facebook.com яисә урысның үзенеке булган vkontakte.ru, одноклассники.ru-да да алар күпләп утыралар. Хәтта татарлар өчен махсус tatarland.ru, dostlar.ru кебек сайтлар да бар. Мусульманныкы татарныкы дип аталсалар да, бер генә проблема кала, аларда татарча сөйләшергә мөмкинлек, аралашу төймәләр, язулар юк. Икенче хәбәребез бу атнадан Шарик.ру исемле Шарик клубының порталы аралашу челтәре итеп үзгәртелде. Аны Тимер Фәрхетдинов исемле вебмастер егет махсус туган телебезгә ярдәм булсын өчен дип шулай эшләгән. Шарик.ру адресына керәбез. Монда фотогалерея, блоклар, клублар, сораулар, кулланучылар, форум, видео дигән төймәләр бар. Шулай ук теркәлү, теркәлгәннән соң инде сезнең анкетагыз ачыла. Анда инде шулай ук фикерләр, аралашу мөмкинлекләре бар һәм чыгып таярга дигән зур иттереп махсус төймә дә бар. Монсы инде башка татарлар еш кына утыра торган урыс телле челтәрдә булса, выход дип язылыр иде, ә монда чыгып таярга дип язылган. Һәм шарык.ру татар телле аралашу даирәсендә инде бүген әйтик Рама, Зарина, Дәү әти исемле кулланучыларга инде берничә медальләр, бүләкләр дә бирелгән. Ялкынлы Лилиза, Ансат Шулаева, Катап, Наил абый Барсыли, Риммалова һәм башка төрле исемнәр белән монда кулланучылар утыра. Кызганыч ул кулланучыларның саны әле 20-гә генә җиткән. Тик Тимир Фәрхетдинов аз булса да, туган телдә булсын. Ул челтәребезнең бары тик татар телендә генә эшләвен телебез дип искәртә. Һәм шул ниятта алар урыс телле, инглиз телле сайтларның калыпларын алып, аларны туган телгә тәрҗемә иттереп эшлиләр икән. Моны искәртеп, челтәрдә әле берничә төймә татар теленә күчерелеп тә җитмичә калган. Татар телендә аралашу исә шулай ук azadlik.org сайтында да дәвам итә. Инде мисал аңлагансыздыр, Азатлык радиосының, ягъни безнең порталыбыз. Әйтик, бүгенге көндә аралашулар, фикер әйтүләр кайсы темаларга бирелгән? Шуларның берсе Kremlin Life елда булып торачак дигән мәкаләгә әйтелгән. Джаз фестивалының Казан кирмәнендә һәм Кул Шарифка якын җирдә узуына мөнәсәбәтле хәбәр бирелгән булган. Бу нисбәттән Казаннан Ислах исемле җигит җитәр инде иске шапанга ябышып ятарга ашыгыз, күзегезне дөнья бит бу. Кирмәндә анысы ярамый, монысы ярамый, соң нәрсәгә ярый? кайсың анда? Килмән нинди зират булсын инде бераз уйлагыз башыгыз белән яшьләрне анда җәлеп итеп була икән шатланырга кирәк. Кошарып ишендә үткәрмәдләр бит, ә Килмән ул хозурлану урыны дип искәртә. Тик моның белән Самарадан кысла килешми. Килмән ишендә музыка бәйрәме уздыру зират үтендә аш табын уздыруга тең. Изге җирләрдә андый шаушылы бәйрәмнәр ясалмасын дип тели кысла. Татар телендә аралашу сөйләшү мөмкинлеге matbuqat.ru порталында да киң бирелгән. Аларда мусульманнар һәм диндарлык, изге хисләр темасын читләтеп узмаган, әйтик, Татарстан яшьләреннән Рузаль Мөхәммәтшинның Тәңречилек безнең юлмы дигән мәкаләсе бирелгән. Халкыбыз ислам динен рәсми рәвештә 922 елда кабул иткән дип санала, әмма кайбер тарихчылар фикринчә, әлеге дин Идел Болгарстанда аңарчу таралган булган, шуңа күрә имеш Тәңречилектән мусульман диненә күчү тиз һәм зур корбаннарсыз булган, бәлки кайберәүләр белеп тә бетермидер, әмма 1000 елдан артык вакыт үткәч бүген тәңгіршілік яңадан баш қалқытып маташа деп язған Рузәл. Аңарға енді бүгін тәңгіршілік яқшы, ислам яқшы, тегісі де яқшы түгіл, мұнсы да яқшы түгіл, яйсә ансын-мұнсын сөйлерге керек деген күпсандағы фикірлер әйтілген. Біз matbuqat.ru есімілі татар тілі туған тілбіздегі порталға кіріп шықтық һәм бүгінгі пәрәуіз тапшырына да мына шул порталының хужасы Данил Сафаровтан фикірлерін сұрайық әлі. Туган телебездә сайт тоту файдалымы, бәлки аны урыс телендә ясау хәйлерәктер. Шулай ук туган телебездә талаша, фикерләшә, сүз әйтә торган кешеләрне үзара берсәр каршында тоту авыр түгелме? Бездә бит иш татар булса, үзара талашып сугышып итәләр дигән фикер дә бар. Бушын барлыкка туры килә микән? Данил Сафаровка сүз бирәбез. Сез хуҗасы? Бу уңайлымы, уңайсызмы?
Уңайлымы ул, уңайсызмы, әмма ул шулай булган инде. Сайтның техник ягын әлбәттә мин ясамыйм, мин үзем технар кеше түгел, мин шушы нәрсәләрне йыштырдым һәм мин дә иҗади ягын алып барам. Техник ягын башка кеше карый.
Техник ягын, әмма хуҗасы булгач бит, провайдерга, хостингка, доменга, адреска түләүчегә сезгә туры килә торгандыр.
Бүген без бу сайт белән генә шөгыльләнмибез, берничә сайтыбыз бар, даими яктыртып бара торган, яңартылып бара торган, шулай ук башка кешеләргә дә сайтлар эшләп барабыз. Ягъни без бүген инде веб-студия буларак эшләбез. Бәлки без татар телендә эшләүче бердәнбер веб-студияда сайтлар ясаучы. Әлбәттә, бик күп программистлар бар, талантлы программистлар, әмма шулай җыелып, команда булып, даими рәвештә эшләүче, турыдан-турына шушы татар сайтлары белән эшләүче веб-студияны мин белмим.
Но гумен татар телендә эшли торган ничә дистә сайт бар.
Москва сайтларында бар,
ягъни
рус телендәге татар сайтлары дип әйтегендә. Безнең өчен хәзер бу matbuqat.ru сайты үзенә күрә визит карточкасы булып калды. Шушы сайт аша безгә клиентлар килә үзләренә корпоратив сайтлар эшләү тәкъдиме сорау үтенече белән, там шулай ук реклама хисабына бер никадәр шушы сайтны тотып барырга мөмкин. Барыннан да бигрәк бу сайт миңа ниндидер шушы тусовка булдыру урыны кебек кызыклы. Үзеңнең ниндидер майданың булу, минбәрең булу дип әйтергә мөмкин. Гәрчә ул сайт минем минбәр булып чыкмый, ә комментарий язучылар минбәр булып чыга. Мин инде шушы комментарийларны карап барып, сыртасын сыртып, яңа язмалар урнаштырып баручы кеше генә булып калам.
Ике версия бар. Татар телендә сайт ясау күпкә арзанрак чыга, икенчесе күпкә кыйммәтлерәк диләр. Арзан дигәне әйтәләр инде, алар инде татар телле программистлар бик эшләре күп түгел аларның, да Мәскәүдә исә Сан-Францискода яшәмиләр бит инде. Арзан алалар, шуңа күрә арзанлар. Икенче версия исә татар телле сайтларны ясау кыйммәткәрәк төшәде, чөнки татар телендә белергә кирәк бит әлендә. Татар программаларын, татар хәрефләрен килеп белергә кирәк, шуңа күрә кыйммәткәрәк төшә дип әйтә. Сез кайсы версиягә якынрак торасыз?
Төрлечә карарга мөмкин, һәрбер аспектын аерым карарга кирәктер. Мәсәлән, элек татар шрифтлары белән проблемалар бар иде, хәзер инде алары бетеп килә ул проблемалар. Үзенчә шушы Microsoft-ның стандарт шрифтларына кайтып барабыз. Татарчага тәрҗемә итү мәсьәләсендә, мәсәлән, әгәр син рус телле кеше икән, русча фикерли торган кеше икән, шулай ук әлбәттә инде татарча сайт ясый башлыйсың икән, ул сиңа кыйбаткарак шы, чөнки тәрҗемәче кирәк. Әгәр дә инде син татарча фикерләп татар сайты ясыйсың икән, ничен әле ул кыйбаткар шырга тиеш. Шуңа күрә һәрбер аспектны аерым алып тикшерергә кирәк дип уйлыйм мин. Ул кыйбатрак та булырга мөмкин, арзанрак та булырга мөмкин. Әмма конъюнктура шуны күрсәтә, мәсәлән, Казандагы бәяләр, алар инде Мәскәүдәге бәяләргә караганда барыбер дә кимрәк. Бу инде татар булу булмауга карап түгелдер, күбрәк шушы региональ яктан караганда, бәлендә географик яктан. интернет җәмәгатьчелек ничек кенә карасак та, ул берникадәр ялкаурак дип әйтик, конкрет темага фикер алышуны кулайрак тема уйлап чыгарганчы. Ә менә якташыңны тап дигән разделына без бүлекне без бик кызыклы табыш дип уйлаган идек, аны башлап җибәрдек. Бик популяр булыр дип уйлаган идек, әмма бүгенге көндә, мәсәлән, мин үзем аның белән тулысынча канагать түгел.
Әмма башта ул популяр кебек тоелган, мен калса шул арада ВКонтакте нуктару һәм башкалар бик киң җәйлеп китте дә, якташлар шунда эзли башлаганнар бер инде гайна.
Бәлки шулайдыр, әйе, һәрбер районнан гына түгел, хәтта һәрбер авылның да бардыр инде ул хәзер ВКонтакте дә аерым бер төркеме. Әмма мәсәлән, бу бүлек безнең аңа беренче тапкыр каршы килми, әгәр кешеләрнең вакытлары бар икән, алар монда да керә алар, ВКонтакте да керә алар.
Татар интернет сайтларын куручылар, хәтта рус телле сайтларны куручылар да иң күп сүккән сайтлары ВКонтакте нуктару һәм Одноклассники нуктару. Сезнең мөнәсәбәт?
Әгәр алар нидер фурор ясаган икән, аларны берничек тә инде сүгеп булмый.
Алар файда юк.
Сүгеп файда да юк, һәм бу берничек тә гадел түгел. Аларны сүгүчеләр үзләре сайт ясый белмәгән кешеләрдер дип уйлыйм мин.
Бу сайт ясаудан битәр бәлки маркетингы булмаган, тарата алмаган. Мәсәлән, ВКонтакте нуктару кебек бәлки тагын бер мөкәммәл сайт бардыр. Әмма ВКонтакте.ру алданрак чыккан, шуңа күрә бәлки
алдан популярлашкан, әйе, һәм хәзер интернет покрышы кеше ул шул кадәр таләпчән һәм ялкау. Яхшы мәгънәдә ялкаумы? Ялкаулык нинди? Барсы да җиңел булырга тиеш. Ул эзләргә яратмый, ул уйларга яратмый. Һәм менә шушы ялкаулык ул инде сайтларны тагын да шәбрәк ясарга, тагын да уңайлырак ясарга һәм тәрә һәм программистларны уйларга мәҗбүр итә. Теге югары технологияләрне алга ялкаулык итәр диләр бит. Бу менә шушы сайтлардан бик ачык күренә инде.
Мәсәлән, интернет кулланучы күбрәк ихатты мөнәсәбәтле шундый гаилә, яшьләр, өлкәннәр, яисә дин даирәләре. Татар матбугатында да шул темалар локомотив булып бармыйлармы?
Берникадәр ки охшаш темалар бардыр, икесендә дә локомотив булып барган. Беренче чиратта инде менә шушы ир белән хатын проблемалары барадыр, әйме? Бу инде һәр вакытта да зур шау-шу кубара. Шулай ук популяр тема яшьләр белән олылар арасында да булып ала шушындый низаклар. Милли мәсьәләләр шулай ук бик күп комментарийлар җә дини шулай ук. Дин бит ул шул хәтле нәтиҗә каршылыклы бүгенге көндә әйме бик күп фикерләр диннең иң нечкәлекле моментларына карата. Шушы мәйданчыкта, виртуаль мәйданчыкта һәр кеш шуш хакта фикерли башлый. Әмма шундый хәлләр бар, әңгәмә һәм низа ниндидер деструктив якларга әйләнә бара. Ниндидер һәр як ошында нашар якка барган очраклары бар язмаларның. Мин бу вакытта хәтта шундый адымга барган бар, материалны алганым да бар. Бу минем принципларга каршы килә торган әйбер түгел. Мәсәлән, деструктив ниндидер шундый зыян сала торган әңгәмә икән, мин аны алып атырга да күп сорап тормыйм. Һәм шул ук аерым комментарийларга да кагыла бу. Кайбер кешеләр акыллы элек андый кешеләр күбрәк иде, аңламый торган, пышырак ату белән тәнкыйтьне аермый торган. Хәзер әзме күпме пышырак ату белән тәнкыйть арасында аерманы ачык күрә торган кешеләр күбәеп китә.
Чөнки кисеп торасыз. Бетәс, ягъни аралашу мәдәниятенә.
Әйе, әйе. Алар инде шамалыйлар. Менә бу язманы, мәсәлән, администратор алып атачак, монсын калдырачак. 5-6 хәтта 10 җөмләләр язалар, администратор бер тимәгә басып аны бетерә икән, бу инде кызыклы түгел, ул бит инде антырышып язган. Аңа ул язма жал. Икенче тапкыр инде ул уйлый. Шушы язманы язар өчен вакыт әрәм итергәнме, юкмы, әгәр аны администратор сөртүләр икән.
Күтәрешен темалар шактый икән, берәү шәркемендә сез билгеле интернет журналист Анис Сафар белән таныштыгыз. Рәхмәт.
Сентябрь ахырларында Барс Медиа продюсерлык үзәге Шираттагы кастингын уздыра. Җырчылар һәм юмор осталарын эзлей. Бәйгедә катнашучылардан бер халык һәм бер эстрада җырын башкару сорала. Әлеге чара турында оештыручылар кызган таба тыңлаучыларын тулырак таныштырырга булды. Бүгенге яшьләр тапшыруының кунаклары Барс Медиа ширкәтенең яш вәкилләре. Аларны Азатлыкның Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Исә Исәнмез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Кызган таба яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Менә инде без алдагы тапшыруларда хәбәр иткән идек шоу-бизнес яңалыкларыннан 26 сентябрьдә Барс Медиа ширкәте яш талантларны барды дип, яш егет-кызларны кем җырларга, кем юмор сөйләргә тели, алар инде мәдәният һәм сәнгать университетына килеп үзләренең талантларын күрсәтә алалар. Әгәр инде андагы абзый апаларга ашасалар, киләчәктә йолдыз булырга да мөмкиннәр. Ә инде менә шушы кастингның үзенчәлеге һәм инде анда катнашып, инде бүгенге көндә танылып киткән яш егет-кызлар турында тулырак сөйләшербез һәм бүгенге тапшыруның кунаклары Барс Медиа ширкәтенең вәкилләре Айгел һәм Диләрә Илалетдинова. Диләрә Илалетдинова ул безнең яш җырчы. Инде аны безнең тамашачылар, тыңлаучылар белә торганнардыр. Телевидениедән клиплары бара, радиодан җырлары яңгырый. Һәм инде Айгел безнең Барс Медиа ширкәтенең матбугат үзәге вәкиле. Айгел, менә шушы кастинг турында сөйләп китик әле. Шуннан да ел саен Барс Медиа ширкәте Йолдызлар фабрикасы дигән шундый бер сайлап алу конкурслары үткәрә иде. Быел менә шундый гади генә кастинг дигән мәгълүмат таралды.
Гади дип әйтмәс идем инде, чөнки ниятләр җитди һәм проект бик җитди санала. Гомумән безнең кастингларга 500-600 кеше киләдер, әле безнең Татарстан Республикасының гына түгел, Россия Федерациясының төрле регионнарыннан да бар иде катнашучылар. Димәк, шуңа күрә гади дип әйтмәс идем бу кастингларда, чөнки көтеләләр регионнардан да, шулай ук без алардан да, аларга да хәбәр биреп торабыз. Быелгы кастингның үзенчәлеге нәрсәдә алдагы еллар белән чагыштырганда? Әйе, шуннан да моңа кадәр безнең Йолдызлар фабрикасы рәвешендә форматында үтәдер. Быел кастинг рәвешендә. Димәк, быел инде татар җыры кысаларында концерт булмаячак. Әмма дә ләкин җырларны языру, клип төшерү яисә Барс Медиа компаниясе белән килешү төзү дигән ниятләр әлбәттә бар.
Менә бундагы жюри кешеләре сайлап алучылар нинди пунктлар буенча сайлаячак?
Әйе, сайлап алу критерийләре.
Әйе.
Сайлап алу критерийләре һәр елдагыча шундый юк. Бу беренче чиратта тавыш мөмкинлеге. Җырчыларга беренче чиратта да нинди таләп куела? Халык җырын башкару, музыкасыз, һәм инде аранжировкага җырлау. Һәм икенчедән сахнада үзен тотышу. Тавыш булып та әле кеше югалып китергә мөмкин. Кайчакта андый хәлләр була. Җырчылар үзләре дә әйтәләр, сахнада да югалып каласың, дулкынланасың диләр. Өченчедән үз йөзе булу, үзенчәлеге. Тавыш булып та сахнада үзен тотып та әле шул Эльвинаны кабатларга мөмкин, Диләрәне кабатларга мөмкин. Ә инде моңа хәтлек кил әйтелеп килә. Салаватны кабатламагыз, Ханияны кабатламагыз дип. Шуннан да өндәүләр шундый юк.
Үз йөзен
булдырып килергә кирәк, әйе.
Гүзәллек турында, матурлык турында әйтеп китмәдең. Ансы да мөһим фактормы? Йөзе, фигурасы, төс кыяфәте.
Әлбәттә, бардыр дип уйлыйм инде. Мин үзем шәхси фикеремне генә әйтәм бу очракта. Мин үзем матур кешеләрне яратам. Әле ул матурлык чыннан да табигатьтән матур гына да кешеләр бар. Бар, русча әйткәндә, ухоженный кешеләр. Икесе дә булырга тиештер дип уйлыйм. Чөнки сәхнә бит инде ул үзенә күрә кешеләр өчен эталон булып санала. Бик күпләр яш кызлар, 14-15 яшьлек кызлар. Менә шундый йолдыз бар. Шуңа ашарга тырышалар, шундый күлмәкләр алып киләләр, анда чыгарылыш кичәләренә һәм башка туган көннәргә шундый күлмәкләр алып киләләр. Матурлык әлбәттә кирәк.
Диләрә, син менә киләсең менә Диләрәгә дә сорау бирергә вакыт җиткәндер шикелле. Утырак, тыңлана.
Әлбәттә, мин киләшәм.
Айгел әйткән сыйфатларга тагын менә үзең шушы кастингларны туеп, син нәрсә әйтә аласың, нәрсәләр кирәк монда? Ялгышмасам әле син 2 тапкыр катнашканың шушы кастингларда. Менә шул хакта тулырак әйтеп бир.
Мин Фабрика звезд кастинг буенча үттем инде, 2 тапкыр катнаштым. Беренче катнашканымда ул 2014 елда финалга хәтле уздым, әмма дә ләкин Казанда үткән финальны ничек выступать итәргә кирәк, мин ширләдем бик каты һәм чыгыш ясый алмадым. Әлбәттә, мин алмадылар инде ул елны. Һәм менә 2016 елда мин тагын үземне сынап карарга булдым. Кастинг кошо яңадан үттем һәм миңа уңыш елмайды дип
әйтеп була.
Әйтеп була, ие.
Менә бу кастинглар турында кем әйтте сиңа, ничек килеп эләктең? Үзеңнең инде балачактан җырлап эләктең?
Гомумән, мин 4 яшьтән җырлый башладым. Садикта йөргәндә әле мине...
Татарча җырлыйдыңмы, әллә инде урысча җырлыйдыңмы?
Русча буга хәтеремдә, русча җырлыйдым вакытта. Шәһәр буенча 2-нче урын алдым да, шуның белән бетте минем ничектер. Мин бүтән җырламадым аннары. Әнинең авылына кайтканым Сабантыйга инде.
Гафу бүлдерәм, бу вакыйгалар кайсы районда бара? Син гомумән кайсы районда?
Әлмәт районы. Мин Әлмәттән үзем туып-үстем. Бикасоз авылында Сабантыйга кайттык без. Хаманда Центр детского юношеского творчества дигән
балалар иҗат берләшмәсе инде.
Әйе, әйе, шуның директоры Турышул авылга кайткан идең шул авылдан. Минем сестренкам Миләүшә, әйдә әле җырлап алыйк әле берәр. Булат инде конкурслар, әйдә җырлап алыйк әле ди. Ну әйтәм, әйдә дидем дә инде мин анда торналар җырын башкардым.
Булат Нигъмәтуллин.
Булат Нигъмәтуллин торналар җырын башкардым инде. Миләүшә инде толком җырламады да, бөтен җырны мин башкардым ахырда. Ярар, һәм менә шул Флёр Магдална исемле хатыны инде ул, һәм мине эзләп тапты, һәм әйтте 1 сентябрь көнне килергә мин сине алам үземә диде. Мин килдем менә 1 сентябрь көнне һәм шул елны мин Сандугач Сары Илем конкурсында катнаштым. Анда мин беренче урын алдым. Аннары
Төрле-төрле конкурсларда катнаштым инде.
Фабрика турында каныштым.
Юлдаш газетасынан. Башта мен ышанмадым, дөрес микен, жок микен деп, анан инде окутучу менин орусуя, шуңа күрө билмедим, мен аңа айттым, эйде барып карайык деди ал. Бардык, катнаштык, өттүк.
Хам инде бүгүнкү күндө сенин нече жериң бар? Клип түшүрүлдүбү?
Эйе, клип түшүрүлдү. Менин бир 6 жер жаздырылган, хам 6 жер жаздырмаган эле.
Өзүңдүн бир стилге кирттиң ба, кирттимедиң ба?
Мен барыска келгеч те мага продюсерим Ферит Романчтайшев айтты инде, син лирик жырчы буласың деп. Бүтүн жырларым карасаң инде, бүтүнүсү медленный шундай. Тиги гүл махабат турунда гана түгел, менин мына изгилик табысын көңүлдөр мәсәлән җыры бар. Эти турунда жырларга жыйынам мен. Жыр сойлаганда мен гомумен сөзлөрүнө карайм. Мен атыгы дүккү-дүккү болмасын, мағыналы жыр болсун, иштеликли. Башта сөзлөрүнө карайм мен аны.
Жыр сангаты турунда айттың, дегенше келип киргенин. Окууңда шуңа байлы турмусуң?
Жок, мен гилде экинчи сферада окуйм. Билимне КХТ-да алам. Факультетим управление экономики права. Менеджер организации бушага мен
алып жатсам. Бүгүн нечинчи курста элсин?
Быйыл мен 4-чү курска бардым.
Мен ха яңа академияга кайтсак, көбүрөөк кыздар келеми деген. Егетлер келемнер, сенің уақыттан шегірек е?
Мен сонаманым, мұлайлар да қызлар да келедір енді.
Мұна иқтибарды мен дейірі қалық, анда ауылдардан, райондардан, шахардан мен?
Шахардан да, ауылдан да бары, ұлапалар да бары енді.
Герше, еш бойынша шектеулер де барында. 8 ештен 30 ешке қайды қызлар, егетлер сені
күтіп қалымыз. Ұлапалар да келелі.
Әмеделекен не ештікенім бар, айсынға ұлапалар да келе. Біз жырлап қына түші енді дейіп, мініп түшелерді ұштай өздерінің демекен оларында жырлысылар келе.
Мені сізің уақыттан шегірегі?
Ленин есіміндегі мұсың әлі?
Мәдениет
жұртында өткен кастинг. Ертен барып, кешке 9-да жырладым мен.
Бұрашыл өткенінде ме?
Әйе, өткенінде. 11-ші ортада башланған әй бұғай ел, 11-ден қатырлайым енді.
11-ден ұшанағады.
Әйе, мен 11-ші ортаға келіп, анкетаны тұттырып, кешке 9-дағына жырлағаным мен.
Демек, қатнашушылар да шу қадыр көп болған деген
сезінді. Сен енді қатнашып өттің, нендей шартлар белгілер сен ашындан да? Міне сен нәрселерге еріштің? Компания сен нендей мүмкіндіктер берді?
Міне клип түсірдік, жырлар жаздырдық, тоба менің барсым еді. Жырлар менен мына өзүмгө энчик топ бар эмин де.
Радиода айландырууда өзү халита.
Эйе, өзү халита бүтүн эбирине.
Мунасын гастролдорда да
катышат. Гастролдорда бүтүнсүн барс медиа штура.
А гастролдор дегенден чет регионга чыккан экен.
Ульяновский район, Татарстанмы?
Жок.
Жок, чет.
Мына Алла берсе 1 октябрь күнү Самарага жыйнабыз болой.
Сен биздин өлкөлөр үчүн мен концерт программаларына ересиң, дискотеклерге, мына музыкал десант кебек проектларга жүрмүсүң?
Жок, менен да алганлары жок. Мен дефинитиге талган жырлар.
Иркелесең келин азыласа, сүйіп келе қораса, соқы жилда ол келегенде, соқла балып қалалса. Мәхәбет гүлі хәр вақыт, шау шешек ата икен, бүтін дүнияға жетерлі.
Син хәзер инде бүтүндә менә клип күрсәтелде, җырлар яңгырады. Урамда танып, ничектер менә шулай эндәшүчеләр күп булдымы?
Әйе.
Җанатарлар бармы?
Бар, бар, таныйлар, койрыкты бурылып карап калалар. Мин әле оныттым үземнең җырчы икәнен. Җирем институтта барам, койрыктыр күрсен әтеп тел кора-кора карады. Мин митем нисе ки, аны исемә төште, әтеп танығандардыр инде алар мине дип шулай итеп китеп киткән шатлар.
Менә клип күрсәтелгәч, менә Лейни җырдан соңмы?
Клиптан соң.
Клип зурул униме танытуда.
Әйе, битне битенде клипта сетер жырлап кына бик тоңолуп кетип болмой билмейм. Кредитлерден мына может көрөлөрдөр. Анда фотография бар бит инде расим түшкөн.
Интернетте отурасыңбы? Азыр бит көп жашылар ВКонтактенда сайтларында.
Бик сирек өзүнүн квартирам болмагач, интернетте жок. Ошол достума барсам мына отурам мен бир ВКонтактта кирип алам, кимдер достуларга просит, ушуларны мынтип алып отурганым
жок. Көпмөсө анда сен достор.
Оо, кой бир күнү мына ар күнү 27 шер просит мына.
Демек популярлаша барасың.
Язалар, нигә
алмыйсың ди, неге кертмейсің дуслыкка ди. Алар оңласыннар, мен аларны билмейм бит, мен ише аларны мүттенесен дуслыкка киртейм инде.
Андай нәрсе юк бит инде хәзер. Ашышлар көбесе киттеләр, кемнең күбрәк мәсәлән инса фильм турында әйтик дип таныганда. 9000-га якын, 10000-га якын дуслары бар иде. Бу бит инде ашышның популярлыгы һәм аның аудиториясы арта дигән сүз. Ягъни
сине. Мин алай бисен добавляй та алмыйм белмим.
Әйтә алмыйсың. Якын дусларны гына. Ягъни танышларны гына кертә аласың.
Я үзем белгән кешеләрне мин кертергәм алу.
Яңадан хәзер Айгелге кайтам. Айгел, кастингтан инде кешеләр була, сайлап алучылар, журилар дигән.
Төп составны әйтеп узам инде, бу әлбәттә Бас Медиа компаниясеннән килүчеләр булачак. Бас Медиа продюсеры Кузаеведен директоры Артемий Фрадик булачак, шулай ук генераль продюсер Агнара Абаева, юмор шоу без Виталий Юмарсаны да эзлибез. Аларны да чакырабыз. Шуңа күрә юмор шоу проектының җитәкчесе Фәрит Галиевны һәм башка белгечләр дә булачак. Моңа кадәр Венера Ганиева, Фәрит Таишов, Рима Ибрахимова жюри тайды. Быел да музыка белгечләрен чакырачаклар.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Төркиядә яшәүче Кырым татарлары тормышы турындагы хәбәрләр белән Истанбулдан Зәфәр Каратай таныштыра.
Кырым татар милли мәҗлесе рәисе ве Украина Югары Радасы азасы Мустафа Абдулҗамил Кырым оглы октябрь айында Эскишәһәр Осман Гази университеты ве айрыча Гиресундагы Гиресун университетының яны эгитим елы ачылыш мәрәсимләренә дәвәт ителде. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Абдулҗамил Кырым оглы Эскишәһәр Осман Гази университетындан гайры Gene Eskişehir Odun Pazarı Belediye Reisi Burhan Sakallı tarafından da resmi olarak davet edildi. Bahçesaray'ın Odun Pazarı malum olganı gibi kardeş şehir olgan ediler. Bu cümleden Bahçesaray Valisi İlmi Ömer, Bahçesaray Belediye Reisi Alexander Taryanik ve Kırım Pedagoji Devlet Mühendislik Üniversitesi Rektörü Profesör Fevzi Yakubov da resmi olarak Eskişehir'e davet edildiler. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Osman Gazi Üniversitesi'nin yanı eğitim yılı açılış merasimlerine de iştirak edecek ve bunda bir çıkış yapacak ve üniversite hocalarına ve talebelerine ilk dersine o takdim edecek, verecek. Ayrıca Uluslararası Tatar Edebiyatı adlı Milletler Arası konferansiyaga da konuşmacı olarak iştirak etmesi planlaştırılıyor. Milli Meclis Reisi Eskişehir'deyken de Odun Pazarı Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Odun Pazarı evlerinden bir evinin de Kırım Tatar Medeniyet Evi olarak açılışını yapacak. Odun Pazarı Belediyesi senelerdir tarihi Türk evleri olarak kalgan Odun Pazarı evlerin o mahallene restorasyon yapa her birisinde bir medeniyet evi olarak açılışın yapa. Bunlardan bir evinde Kırım Tatarlarga ayırdı Eskişehir Odun Pazarı Belediye Reisi Burhan Sakallı. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mesut Örden alganımız malumatka göre Milli Meclis'in reisinin Eskişehir ziyareti vaktinde başka bir sıra programlarda yapılması gözde tutula ve oğullarga göre de hazırlıklar alınıp barıla. Eğer program gerçekleşirse Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi 12 Oktyabr'den 14 Oktyabr'a kadar Eskişehir'de olacak. Daha sonra 14 Oktyabr akşamı Ankara üstünden uçakla Trabzon'a geçecek ve o yerden de Giresun şehrine varacak. Giresun şehrinde de Giresun Üniversitesi'nin 15 Oktyabr'da yapılacak yanı eğitim yılı açılış merasimlerine iştirak edecek ve anda Milletler Arası bir konferansiyanın da ilk çıkışını yapacak. Kırım Tatar Milli Meclis Reisi ayrıca Giresun ve etrafında da çeşitli ziyaretler programlarda hazırlana onun ziyareti için. Programının detayları gelecek günlerde de belli olacak. Elbette Kırım Tatar Milli Meclis Reisi'nin Kırım'daki ve Ukrayna'daki vaziyete göre iştirak edip etmeyeceği de aldığımızdaki günlerde belli olacak. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir organı olan Kalgay Jurnali'nin Kalgay Dergisi'nin 53. sanıda neşir edildi. Bu 53. sananın kapağında Kırımlı yazar Rüştem Müyedi'nin fotoresmi var. Bu fotoresmini jurnalist Zera Bekirova çıkargan. Kalgay jurnalinin bu sonku 53 numaralı sanına bir göz atarsak şunday yazılar var. Her zaman olganı gibi birinci yazı baş yazı. Baş yazıda da pek meraklı kritikler var ve doğru sözler aytılgan. Ondan son jurnalist Zera Bekirova'nın Kırım'dan merhaba. Halkımızın avdetin kimseye toktatıp olamaz adlı makalesi var. Zera Bekirova'nın kene bu sanda Rüstem Müyedin 90 yaşında halk için eserler yazgan yazar ve bir aşk hikayesi adlı yazıları var. Ayrıca Oğuz Çetinoğlu'nun günümüzde işgal altında olan tek Türk yurdu Doğu Türkistan, Mecidiye'den yazgan Gülşen İsmail'in, Köstence'den Romanya'dan yazgan Gülşen İsmail'in Mecidiye Kardeş Okul Ziyareti adlı yazısı, Kırım Müftüsü Acı Nuri Efendi'nin İslam'da yalan aitmak aramdır adlı makalesi, Türkiye'de yaşayan şair Sabit Boran'ın Kaldı Kırım adlı şiiri, Ertuğrul Karaş'ın Şay Yaşav Ne Gerek adlı makalesi, Süleyman Gence'nin hazırlaganı Sürgün Hatırlavları, Pembe Murtaza Yavan'ın Hatırlavları, Ceylin Devcan'ın Balalarga Şiirler ve Şeryan Ali'nin Dünyaga Saçılgan Yurttaşlarıma adlı şiiri var. Bu sanda ayrıca Cihangir Boran'ın Polatlı Tırnaksız Koyun'dan kaydetkeni Kara Mışık adlı Kırım Tatar tilinde neşretilgen pek meraklı bir hikaye var. Ondan gayrı çeşitli haberler, çeşitli makaleler de bu sanda var. Ayrıca arşivimizden adlı bölükte Türkiye'deki Kırım Tatar milli hareketine ve milli faaliyetlerine ait çeşitli fotoresimler var. Kalgay jurnalinin son kapağının içinde de Hatice Gence'nin hazırlaganı Aşkhanamızdan adlı bölük var. Bunda kavurma börek ve kozu sorpasının tarifleri var. Meraklanan insanlar buna bakıp bu Kırım Tatar aşlarını pişirebilirler. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen, Kalgay Jurnali'nin senelerdir okuyucularga parasız olarak yollaganların talep etken her bir adamga ister Kırım'da olsun, ister Türkiye'de, ister başka memleketlerde olsun, Kalgay dergisin parasız olarak yollaganların, yibergenlerin kaydetti ve meraklanganların da Kalgay dergisinin Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin internet saytına kırıp bu jurnalini ve Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin faaliyetleri hakkındaki diğer haberlerini ve fotoresimlerini görebileceklerini bildirdi. Kalgay jurnalinin Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin de resmi internet saytı da www.kalgaydergisi.org adresinde tura. Diğer taraftan Almanya'daki Kırım Tatar Cemiyeti, Almanya'daki diğer Tatar cemiyetlerinden ve başka insanlarla birleşip bir delegasyon olarak Alman Dışişleri Bakanlığı ziyaret ettiler. Aslında bu ziyaret Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından bir davet üstüne yapıldı. Malum olganı gibi Almanya'daki Kırım Tatar Cemiyeti ve Tatar Cemiyeti'nin diğer başka teşkilatlar Rusya Federasyonu'nda ve Ukrayna'daki Tatarlarga karşı kırışılgen haksızlıklarga karşı bir kampanya başlatkan ediler ve bunlar için çeşitli müracaatlar yapkan ediler. Bu müracaatların mesele konusu arasında da Kiev'deki aksiya hakkında da var idi. Bu mektuplar üstüne Alman Dışişleri Bakanlığı 2 sentyabr günü bu delegasyonu Berlin'e davet etti ve onlarla görüştü. Bu delegasyonun erkanında Almanya'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin başkanı Celi Osman, Tatarlar Cemiyeti'nin başkanı Venera Bagizova, Altabaş Jurnali'nin şef redaktörü İldar Karisov, Tatar Başkır Kültür Birliği'nin reisi Rais Halilov ve Tamga Cemiyeti'nin başkanı Miste Hotop Rişke Bare'de. Bunlar Alman Dışişleri Bakanlığı'nın çeşitli insanlarının bu görüşünü geçirdiler 2 sentyabr günü. Türkiye'deki devlet televizyası olan TRT'nin internasyonal kanalı olan TRT Türk'te 11 sentyabr cuma günü Gümüş İlal adlı programda İsmail Gaspıralı hatırlandı ve onun hakkında bir program yapıldı. Bu programda İsmail Bey Gaspıralı hakkında 4 bölüklük dokümenter film hazırlayan rejisör ve Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay misafir olarak iştirak etti ve İsmail Gaspıralı ve onu kabağışlayan film hakkında sorularını cevaplandırdı. Malum olganı gibi ulu kartbabamız İsmail Bey Gaspıralı 24 sentyabr 1914 senesinde rahmetli olgan idi Bahçesaray'da.
Hürmetli dinlovchilar, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerini siz bizden internettagi sahifemizde okuyda tınlayda olasız. Şunda oq uz fikir təqdimlerinizni qaldıru mümkin. Adresimiz ozatlık.org. Tapşuruna Pragadagi studiyada Naif Akmal alıp barda. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz. Sau bulugız.